Faptele Apostolilor, capitolul 26, și vom citi versetele 4 la 9. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Viața mea, din cele din tâi zile ale tinereții mele, este cunoscută de toți iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiunii noastre. Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre care slujesc necurmat lui Dumnezeu zi și noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt părât eu de iudei. Ce, vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numele lui Iisus din Nazaret. Amin. Amin. Luăm loc. Am început de duminica trecută să parcurgem capitolul 26 din Faptele Apostolilor, pe care l-am numit Pledoarie pentru Hristos. Și am împărțit această mărturisire a Apostolului Pavel în 7 părți. Data trecută am parcurs prima parte, versetele 1 la 3, și acum vom parcurge partea a doua. Am văzut că pledoaria înseamnă apărarea unei persoane sau a unei cauze sau a unei idei sau a unei învățături cu argumente foarte bine fundamentate. Și Apostolul Pavel face lucrul acesta în chip strălucit, apărând credința creștină, apărând Biserica Domnului Iisus Hristos, apărând Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și am văzut că în această lucrare de apărare a Evangheliei și de apărare a adevărului, suntem părtași cu toții și toți putem și trebuie să participăm în această lucrare de apărare și de înaintare a Evangheliei, după cum le scrie Apostolul Pavel celor din Filipi, în Filipeni, capitolul 1. Este drept să gândesc astfel despre voi. Sau citesc mai dinainte. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie. Pavel se ruga pentru toți. Și spune, în toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți, cu bucurie. Gândiți-vă, ce frumos, să poți să faci mărturisirea asta. În toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți cu bucurie. Dacă fiecare din Biserica Philadelphia s-ar ruga pentru toți din biserică în rugăciunile lui cu bucurie, cum ar fi relațiile dintre noi? Pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. Harul de care a făcut parte Dumnezeu lui Pavel era același har de care aveau parte și cei din Filipi, chiar dacă erau la distanță de sute de kilometri sau poate de 1000 sau de 2000 de kilometri distanță de Pavel. Harul lui Dumnezeu se manifestă în mod felurit și se manifestă pe tot pământul și în toți sfinții lui Dumnezeu. Potrivit cu harul felurit al lui Dumnezeu, spune Apostolul Petru, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Cei din Filipi slujeau lui Pavel. I-au slujit lui Pavel, literalmente i-au slujit lui Pavel de la sute de kilometri distanță, fără să-l poată auzi, fără să-l poată vedea, fără să-i poată trimite ceva, o dată sau de două ori, spune Pavel, a trimis ceva pentru nevoile mele. Însă foarte puțin au putut face în felul acesta, fizic. Însă îl ajutau pe Pavel în lucrare și erau părtași cu Pavel în acelui așar, cum? Prin rugăciune. Prin rugăciunile lor îl ajutau pe Pavel și au devenit părtași harului la care era Pavel părtaș. Este drept să gândesc astfel despre voi, fiindcă vă port în inima mea. Unde erau filipenii? În inima lui Pavel. Erau aproape de Pavel? Foarte aproape de Pavel. În toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți cu bucurie, Pavel era și el în inima filipenilor? Era și el în inima. Deci ce mai contează distanța fizică dintre noi? Ce mai contează că unul e de o parte a oceanului și altul de altă parte a oceanului? Dacă există această legătură a dragostei, unirea păcii și legătura Duhului, vă port în inima mea, pe toți vă port în inima mea și Pavel era în inima lor, în inima celor din Filipi. Întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, sunteți toți părtași aceluiași har. participăm și noi la apărarea și la întărirea și la înaintarea Evangheliei prin rugăciunile noastre. Aminteam săptămânile trecute că nu are fiecare acest dar de a putea să apere Evanghelia, de a putea să apere adevărul verbal în fața unor autorități, să prezinți foarte clar credința creștină, să depui această pledoarie pentru Hristos, pentru credința creștină. Nu poate oricine. De fapt, sunt foarte puțini cei care pot să facă asta și cei care sunt chemați să facă asta. Pavel a fost un vas ales, ales de Dumnezeu și spune, din pântecele mamei mele m-a ales Dumnezeu și m-a pus deoparte să vestesc nepătrunsele bogății ale Harului Său. Și de atunci Dumnezeu, de când l-a chemat și a spus lui Anania, e un vas pe care l-am ales să ducă numele meu înaintea fiilor lui Israel, înaintea dregătoriilor și înaintea împăraților și voi arăta tot ce are să sufere pentru numele meu. Atât în lanțurile mele, în suferința mea, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, sunteți toți părtași aceluiași har. Și spuneam că și în generația aceasta sunt puțini cei care fac această lucrare, care o fac bine și care sunt chemați de Dumnezeu să facă lucrarea aceasta și noi trebuie să ne rugăm pentru ei. Pentru că ei intră în cele mai dificile medii din lumea aceasta, în medii intelectuale foarte ostile, în medii filozofice foarte ostile, în medii religioase foarte ostile. Un om ca James Montgomery sau ca Ravi Zacharias, apologeți, oameni care apără adevărul cu argumente logice, acești oameni trebuie să fie pregătiți în multe domenii, trebuie să fie pregătiți să răspundă la tot felul de întrebări. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi și să facă lucrul acesta cu blândețe și cu teamă și cu un cuget curat. Pentru că întrebări de felul acesta de regulă nasc polemici și spiritele se înfierbântă și până la urmă se ajunge la certuri de vorbe. De aceea nu oricine, de fapt am spus foarte puțini oameni, pot să facă lucrarea aceasta și să o facă bine. Noi trebuie să ne rugăm pentru ei. Pentru că ei sunt chemați la o mare lucrare, aceștia ajung în marile universități ale lumii, unde tinerii sunt învățați și li se umple capul cu tot felul de filozofii străine de cuvântul lui Dumnezeu, Biblia a dispărut de peste tot, deși marile universități ale lumii toate au fost creștine la început. Biserica a început universitățile și de fapt primele universități au început de prin secolul al XIII-lea, însă și universitățile moderne și cele mai mari și din Anglia și în America au fost începute de creștini și domeniul cel mai important în universitate era teologia. Deci erau și alte discipline colaterale care se învățau în universitate, însă ceea ce dădea semn distinctiv unei universități era teologia. Asta era preocuparea de bază. La ora aceasta, în aceste mari universități ale lumii, teologia a ajuns un departament onorific. Deci nu se mai studiază deloc. Însă se păstrează departamentul de teologie în aceste mari universități, pentru că așa s-a fondat universitatea și acesta a fost statutul ei de început, însă este un departament mort. Nu este niciun profesor acolo și nu e niciun student. Numai în hârtii există departamentul de teologie. Atunci teologia era socotită regina științelor, încununarea, cea mai înaltă știință, cunoașterea lui Dumnezeu, învățătura despre Dumnezeu. Acum teologia este cenușărea asta, științelor nici nu mai există, atâta numai formulată undeva, dar nu se mai practică deloc. Acesta este mersul societății umane în înstrăinarea ei de Dumnezeu. Și acum o să parcurgem versetele acestea. A doua secțiune din această pledoarie pe care Apostolul Pavel o face pentru Hristos și pentru credința creștină. 1. Premiză 4a. Viața mea din cele din tâi zile ale tinereții mele este cunoscută de toți iudeii. Dacă am avea poate tot capitolul și schița tuturor celor 7 secțiuni, am putea să vedem mai bine, am vedea mai clar cât ce logică este această argumentare a Apostolului Pavel. S-ar părea că este unul dintre cei mai cunoscuți avocați din lume, unul dintre cei mai buni procurori sau judecători, unul care are așa de multe și așa de bune cunoștințe de drept, că e un specialist în domeniul dreptului, un om care știe și poate să argumenteze real, adevărat, nu fals, poate să argumenteze și să aducă dovezi în sprijinul unor afirmații sau a unei învățături față de care nu mai există nimeni care să-l poată contra. Nu mai există nimeni să-l poată contrazice. Și ne prezintă aici premizele: viața mea, că el era în cauză, viața lui era cerută de marele preot și de bătrânii lui Israel și de alții, de cei, complotul celor peste 40, care s-au jurat cu mare blestem că nu vor mânca și nu vor bea până nu vor omorâ pe Pavel. Viața lui Pavel era în joc aici, dar Pavel descoperă și le va spune mai târziu că nu-i vorba de viața lui, ci este vorba de viața lui Hristos, este vorba de viața veșnică, este vorba de nădejdea celor 12 seminții ale lui Israel, adică nădejdea că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Asta era în joc. Credința în Hristos, singurul nume în care oamenii pot și trebuie să fie mântuiți. Vor fi mântuiți acești oameni sau vor rămâne pierduți pentru totdeauna? Și Pavel știe că lupta este o luptă pe viață și pe moarte, o luptă între lumină și întuneric. Și acum vine și se prezintă pe sine, pentru că el era acuzat și viața lui o doreau aceștia. Ce s-ar fi întâmplat? Să presupunem prin absurd că Pavel ar fi fost dat în mâinile lor împotriva tuturor cerințelor lui și l-ar fi omorât pe Pavel. Ce s-ar fi întâmplat cu biserica lui Dumnezeu de pe tot pământul? Ar fi pierit? Ce credeți? N-ar fi pierit. Cum să piară? Păi au mai trecut câțiva ani și Pavel a fost decapitat. Deci Pavel oricum trebuia să moară. Nu putea să trăiască la nesfârșit. Nici apostolul Ioan nu putea să trăiască la nesfârșit. Dumnezeu nu l-a omorât Irod pe Iacov cu sabia? Și după aceea a vrut să-l omoare. A pierit biserica pentru că Iacov a fost omorât? N-a pierit. Toți apostolii au murit moarte de martir și biserica n-a pierit. Pentru că Domnul a spus: eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților n-o vor birui. Ei voiau viața lui Pavel. Și credeau că dacă îi vor lua viața lui Pavel, gata, s-a terminat cu problema asta, am încheiat-o pentru totdeauna. Mare ignoranță, mare întunecime. Nu înțelegeau nimic din ceea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, că împărăția mea nu este din lumea aceasta, că s-ar fi luptat ucenicii mei pentru mine. Că omor unul, că omor doi, că omor zece. Au descoperit după o vreme că cu cât omorâm mai mulți, cu atât se înmulțesc mai mult. Un paradox, nu puteau să-și explice. Cu cât omorâm mai mulți, cu atât se înmulțesc mai mult. A descoperit un om viclean și înțelept în felul lumii, a descoperit secretul cum poate să-i omoare. Cum poate să-i omoare lăsându-i în viață. Cum poate să-i omoare momindu-i, oferindu-le putere. Cum poate să-i omoare oferindu-le cinste, oferindu-le poziții în împărăția lui. Și acesta a fost Constantin cel Mare. Imperiul era în pericol să se scindeze, partea de răsărit și partea de apus, erau multe tulburări, multe comploturi și acest Constantin, când a ajuns la putere, a fost cu un frate de-a lui, coregent și așa mai departe, o istorie complicată în secolul al IV-lea în Imperiul Roman, va mai supraviețui Imperiul Roman o vreme, dar și vremea lui Constantin s-a godită cu o perioadă de înflorire. Și înflorire culturală și religioasă, biserica formală de astăzi sărbătorește pe Sfinții Constantin și Elena ca și cum atunci a fost începutul înfloririi bisericii. Este o eroare totală. Atunci a fost începutul prăbușirii bisericii. Atunci biserica s-a cununat în această căsătorie nelegitimă cu statul. Atunci biserica s-a unit cu statul și de atunci a intrat în istorie termenul de biserică de stat, care e folosit și astăzi și există biserică de stat în România. Și știți și de Catedrala Mântuirii Neamului și așa mai departe. Și există biserică de stat în Grecia, și există biserică de stat în Bulgaria și în Rusia și de aceea le merge așa de bine acestor țări. Pentru că biserica s-a unit cu statul și cu politica. Ori biserica nu era din lumea aceasta, biserica era un organism viu, biserica era trupul lui Hristos, era o taină pe care înțelepții lumii nu puteau nici măcar să o întrezărească. Viața mea din cele din tâi zile ale tinereții mele este cunoscută de toți iudeii. Deci aduce pe sine și viața lui dovadă. Viața mea din cele din tâi zile ale tinereții mele este cunoscută de toți iudeii. Viața mea dinainte de tinerețea mea nu e importantă să fie analizată aici pentru că atunci era copil. Nimeni nu face responsabil un copil de tulburarea norodului, nu? Ați auzit vreodată ca un copil să tulbure tot Ierusalimul? Nu se întâmplă așa ceva. Copiii sunt minori, copiii sunt sub autoritatea părinților și dacă se întâmplă ceva cu un minor, el este dus într-un centru de reeducare, nu îi se aplică aceleași legi care se aplică celor care sunt majori, care sunt responsabili de ceea ce fac. Un om trebuie să dea socoteală de ceea ce face dacă este major, dacă este responsabil. Și un criminal este analizat psihologic și psihiatric să se vadă dacă era în deplinătatea facultăților mentale. Că dacă nu, atunci el spune că era în afara controlului, el nu se putea controla, era iresponsabil. Ori viața lui Pavel, și Pavel începe de la momentul responsabilității. Din cele din tâi zile ale tinereții mele este cunoscută de toți iudeii. Deci iată viața mea ca argument, iată viața mea ca dovadă pentru nevinovăția mea. Cine putea să-l combată? Cine putea să-l contrazică? Au adus împotriva lui Pavel tot felul de învinuiri grele pe care nu le puteau dovedi. Orice acuzație împotriva lui Pavel era falsă. Orice acuzație împotriva lui Daniel, să căutăm ceva, să vină cineva să-ți caute nod în papură. Orice acuzație împotriva lui Daniel ar fi fost falsă. Cel puțin, vedeți că păgânii au mai multă frică de Dumnezeu decât oamenii religioși? Păgânii aceia care au vrut să scape de Daniel, în contrast cu preoții și cu marele preot care au vrut să scape de Pavel, acei păgâni au căutat în treburile împărăției să găsească ceva, să găsească o ilegalitate, să găsească un fals lui Daniel acolo și să-l pârască, și pedeapsa era la nivelul ăsta, dacă făceai un fals, erai terminat, aruncat în groapa cu lei, decapitat, omorât, pentru că viața împăratului era pusă în joc. Și au vrut să scape de Daniel și n-au găsit nimic. Toți aceștia, dregătorii, și-au spus, nu, până la urmă au renunțat, nu vom găsi nimic, pentru că Daniel lucra cu credincioșie în toată lucrarea, numai dacă vom găsi ceva în religia lui, în închinarea pe care o aduce lui Dumnezeu, și acolo au găsit. Și să facă Dumnezeu ca așa să se întâmple și cu noi. Să nu ne găsească nimic la servici, să nu ne găsească nimic la școală, decât să nu găsească nimic rău la noi, decât că suntem pocăiți. Asta e singurul rău pe care l-am găsit, că sunt pocăiți, că sunt altfel, că trăiesc altfel. Și cum ați auzit-o pe fata asta care a luat bacalaureatul cu 10, până la urmă au ajuns să o respecte colegii ei, cu care nu se ducea nicăieri pe unde mergeau ei. Noi știm că tu ești altfel și crezi altceva, dar te acceptăm așa cum ești. Până la urmă și-au ajuns să aibă respect față de ea și uite că au ajuns să aibă ocazia să-și depună mărturia ei, să-i apară și în ziarul pe care îl citesc toți sibienii în fiecare duminică sau în fiecare luni, și au ajuns și la radio și au avut ocazia să depună și ea o pledoarie pentru Hristos și pentru credința creștină. Și ce frumos ar fi ca Domnul să ridice foarte mulți tineri de felul acesta. S-ar întâmpla ceva cu tineretul sibian, s-ar întâmpla ceva cu societatea aceasta dacă ar apărea tot felul de mărturii de felul acesta. 2. Patriotism. 4b. Pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Viața mea am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Era Pavel patriot? Era. Era plin de acest sentiment de patriotism. Patriotismul în sensul lui bun, nu demagogic, cum l-au proclamat comuniștii. Atât l-au devalorizat, termenul, l-au dezbrăcat de orice semnificație, încât acum nu mai vorbește nimeni de patriotism. Ați mai auzit de așa ceva de patriotism? Nici vorbă. Păi gândiți-vă la luptele de pentru putere care se dau acum. Unde e patriotismul? Unde este iubirea de patrie? Unde este iubirea de popor? Cui pasă de poporul român? Nu-i pasă la nimeni de poporul român. Însă îi va păsa lui Dumnezeu de poporul român dacă poporul român va căuta fața lui Dumnezeu. Și dacă lui Dumnezeu îi pasă de noi, atunci nu mai contează cui nu-i pasă de noi. Cum spunea John Bunyan, dacă viața mea este roditoare, sau dacă viața mea e roditoare, n-are importanță cine mă critică. Dacă viața mea e roditoare, n-are importanță cine mă critică. Și dacă viața mea e neroditoare, n-are importanță cine mă laudă. În esență, viața noastră trebuie să fie o viață roditoare. Dacă aduceți roadă prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit. Și dacă aduci roadă pentru părăția lui Dumnezeu, nu-ți mai pasă dacă cineva te laudă sau dacă cineva te critică. Nimeni să nu mă mai judece, spune Apostolul Pavel. Că nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. Îl judecau pe Pavel? Oh, și câți nu-l judecau? Și de acum încolo nimeni să nu mă mai judece. Și mai târziu spune că port pe trupul meu cicatricile, semnele morții Domnului Iisus Hristos. Și acestea au mare putere, mare mărturie. Știți când Richard Wurmbrand a ajuns în America și acolo în fața Senatului, cred, american, a fost intervievat și la televiziune și se transmitea în direct acest interviu cu el și din închisorile comuniste, un om care a scăpat, a fost răscumpărat, că au plătit norvegienii, mi se pare misiunea norvegiană, $10,000 guvernului României ca să-l răscumpere. Avea preț, nu? Sufletul lui Vârmbla, $10,000 atunci semnau bani pentru guvernul României. Și când a ajuns acolo în emisiunea aceasta televizată, nu le venea să creadă americanilor de ce se întâmplă aici, pentru că sunt americanii și la ora asta sunt într-o mare ignoranță. Americanii nu știu decât America, nimic altceva. Dacă te uiți la buletinele de știri, la canalele de știri americane, e transmit numai America. Numai ce se întâmplă în America, din lume, aproape nimic. ca și cum nu mai există în rest pământ. Numai America există pentru ei, visul american și așa mai, baby boomers. Adică generația asta de oameni care să-și împlinească visul american, noi să trăim în libertate, să avem tot ce ne trebuie, societate abundentă, societate de consum și așa mai departe. Ori în ce privește cunoștința, foarte ignoranți. După sondaje, după unele sondaje, cam 60% din bărbații americani sunt analfabeți. Puteți vă închipuiți? 60% analfabeți. Asta nu înseamnă că nu știu chiar alfabetul. Dar scriu cu dificultate și citesc cu dificultate și cu dificultate pot să parcurgă un text, o carte, un text tehnic și așa mai departe. Astea sunt semne de analfabetism. Pentru că nu interesează nimic altceva decât ei, noi, America numărul 1 și așa mai departe. În cursa aceasta a căzut și biserica din America. Vă spuneam săptămâna trecută că în 7 ani de zile, deci acum nu sunt chiar ultimii 7 ani, dar acum recent, în 7 ani de zile, spuneam în ultimii 7 ani de zile, Biserica americană a cheltuit peste 250 de miliarde de dolari. Miliarde! Biserica a cheltuit peste 250 de miliarde de dolari și nu a crescut deloc. Numai pentru noi, numai pentru binele nostru. Patriotism. Cine mai vorbește astăzi de patriotism? Am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Aproape că doresc eu însumi să fiu lepădat pentru poporul meu, pentru cei din neamul meu, pentru ca măcar unii dintre ei să fie mântuiți. Am o vie dorință și am o durere necurmată în inimă pentru cei din neamul meu. Și Domnul să pună și în inima noastră acest patriotism adevărat, care vine de la Dumnezeu, care înseamnă patriotism, iubire de patrie, iubire de părinte, de la pater, părinte, de acolo vine patriotismul, iubire de Dumnezeu, cum a spus Augustin cel Mare, iubește pe Dumnezeu și fă tot ce vrei. Păi când iubești pe Dumnezeu, te arde inima, ți se zdrobește inima de lucrurile care zdrobesc inima lui Dumnezeu. Aproape că doresc să fiu eu lepădat pentru cei din neamul meu, pentru ca ei să fie mântuiți. Să nu ne renegăm neamul niciodată. Să nu ne lepădăm de neamul nostru. Să urmăm exemplul sfinților care au fost înaintea noastră. Toți acești oameni au fost patrioți, toți și-au iubit patria, toți și-au iubit poporul, toți au făcut tot ce au putut pentru poporul lor și pentru neamul lor ca să fie mântuit. În perspectiva eternității, din perspectiva în care Dumnezeu vede lumea și vede pe oameni, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. M-am săturat de neamul ăsta, m-am săturat de țara asta, m-am săturat de guvernele ei, plec, mă duc. Și nici nu mai vreau să aud de România. Ați auzit așa ceva? Pe câți n-am auzit? Și s-a întâmplat cu ei, s-au ruinat. Și-au ruinat și viața lor, și-au ruinat viața familiei, au ruinat biserici pe unde s-au dus, au ruinat tot. Pentru că cu o astfel de stare în inimă, asta nu poate fi după voia lui Dumnezeu. Cu resentimente față de neamul tău, păi ce s-a făcut neamul tău? Deci, dai vina pe Dumnezeu până la urmă. Doamne, de ce m-am născut român? De ce m-am născut aici? De ce m-am născut în vremea asta? Tu ești de vină pentru tot ceea ce mi se întâmplă. Asta înseamnă rebeliune și nu poate să meargă bine niciunuia care merge așa. Unii și-au schimbat numele. S-au dus și au schimbat numele, că nu se pot angaja, că văd imediat că ai alt nume, că nu, ăsta e nume ciudat, român, rom, ce știu eu ce, tot felul de analogii, tot felul de legături, nu o să-ți meargă bine. Păi noi pentru cine trăim și pentru cine murim? Noi n-am adus nimic în lume și nu vom lua cu noi nimic și schimbă numele ca să-i meargă bine aici, ca să-i meargă bine la servici. Dacă te duci la interviu și dacă nu te-ai fardat și dacă nu te-ai făcut și dacă nu ți-ai pus podoabe pe tine și dacă nu arăți ca din revistă, nici nu se uită la tine, că așa ceva caută. Așa vor să fie angajata pe care o iau. Și atunci, fetele care au plecat din România cu părinții lor să nu mai audă de neamul ăsta și să nu mai audă de români, s-au făcut și ele, așa că degeaba te duci la interviu. Vorbesc frumos, politicos, o să vă dăm telefon. Telefonul ăsta nu vine niciodată. Și te duci iară, și te duci iarăși, și atunci te potrivești cu chipul viacului și te faci exact ca ei pentru ca să poți să obții un servici. Cum a spus fratele Paul Negruț când și-a luat dosarul de la securitate și spunea, am început să citesc de dimineață și am citit până la 4 după masă, nici n-am băut apă. Și citeam și citeam pagini după pagini și mi-am luat o coală ministerială și am început să scriu numele informatorilor care m-au vândut la securitate în toți anii comunismului. Și am umplut o pagină, pagina 4, numai cu nume. Gândiți-vă câte nume intră pe pagina 4. Și-am mai luat o foaie și-am mai umplut încă una. Și-am mai umplut încă una. Parcă vreo 7 pagini a 4 de nume de credincioși, am spune credincioși în ghilimele, membri în biserici care l-au vândut și l-au dat pe mâinile securității în toți anii care au făcut lucrare pastorală. Și spune, după ce am terminat tot și am închis dosarul, m-a apucat o frică de moarte. Până atunci nu a fost frică. Atunci m-a apucat o frică de moarte. Doamne, prin ce am trecut în toți anii ăștia și n-am știut nimic despre toate aceste lucruri. Unii m-au vândut pentru un serviciu mai bun, alții m-au vândut pentru bani, alții m-au vândut pentru aragaz, altul m-au vândut pentru o butelie, altul m-au vândut pentru ce știu eu ce, pentru o mașină. Nici nu vă puteți închipui câte lucruri și pentru ce lucruri te pot vinde, frații. E, asta e istorie. Asta e istorie. Patriotism, iubire de neam, iubire de popor, iubire de patrie. Un sfânt al lui Dumnezeu, un credincios al lui Dumnezeu, nu poate să fie decât patriot. Și patriotismul în cea mai nobilă lui formă, în cea mai înaltă formă, pentru că vrei, suferi pentru ei, aproape să te faci, aproape să fii lepădat, aproape să te pui în locul lor pentru mântuirea lor. 3. Partida fariseilor, versetul 5. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiunii noastre. Multe ar mai fi de spus înainte la patriotism. Am dus-o în mijlocul neamului meu, acolo mi-am trăit tinerețea până în zilele acestea, în mijlocul neamului meu. Sentimentul înstrăinării, înstrăinarea de patrie, înstrăinarea de pământ, înstrăinarea de glie, nu puteți să vă închipuiți ce înseamnă asta. Să ajungi între străini, oameni care vorbesc altă limbă, care au alte obiceiuri, care au altă religie, care au altă filozofie, care au altă gândire, e un calvar să trăiești viața acolo. Și pentru ce s-au dus? Pentru o mâncare mai bună, pentru un serviciu mai bun, pentru o casă mai frumoasă, pentru o mașină, că pentru altceva, pentru ce? Să scape de persecuție, de suferință? Păi dacă vrei să scapi de suferință, înseamnă că vrei să scapi de har. Căci în lanțurile mele voi sunteți părtași aceluiași har. Unde vrei să fugi? Poți să ai alte suferințe acolo, nenecesare, care nu-ți sporesc harul, care nu-ți sporesc evlavia, o să ai acolo suferințe care te distrug și care te nimicesc. Deci, partida fariseilor, ei știu de la început că am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiunii noastre. Religia. Deci, odată viața lui, în întregimea ei cunoscută din tinerețe și acum și apartenența religioasă. Și despre asta vorbește, pentru că era părât de iudei, era părât de marele preot și de bătrâni, era părât pe motive religioase. Și acum Pavel vine și își prezintă și religia lui, religia pe care a avut-o, religia pe care a mărturisit-o, religia pe care a urmat-o. Ei știu de la început, știu că era în Ierusalim, în altă parte spune și știu că am învățat la picioarele lui Gamaliel și Gamaliel era cunoscut de tot norodul și Irod știa toate aceste lucruri, știu că am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiunii noastre. Am trăit ca fariseu. Și fariseu a devenit sinonim cu ipocrit, cu fățarnic. Am trăit ca fariseu. Deci în ce privește religia, dacă ați vrea să mă acuzați pentru ceva, ați putea să mă acuzați pentru ceea ce am trăit, pentru ceea ce am fost. Pentru că am fost un ipocrit, pentru că am fost un prigonitor, pentru că am fost un hulitor al căii. Însă voi mă acuzați tocmai pentru ceea ce sunt acum, nu pentru ceea ce am fost. Pentru că ceea ce am fost eu atunci, voi sunteți acum. Marele preot și bătrânii erau exact ceea ce a fost Pavel înainte. Dacă l-acuzau pentru ce a fost înainte, se acuzau pe ei. Însă ei acum l-acuzau pentru ceea ce este acum. Dintr-un hulitor și dintr-un prigonitor a devenit un prigonit și un hulit și a devenit unul acum care apără calea pe care ei o numeau partidă, care apără adevărul, propovăduiește adevărul cu orice preț. Nu i-a folosit la nimic religia lui Pavel. A mers după cea mai îngustă partidă a religiunii noastre, adică cea mai strictă. Religia care se supunea la foarte multe interdicții, aceasta era cea mai îngustă partidă a religiunii noastre, am putea să spunem astăzi, de exemplu, ascetismul, asceții, călugării. Ei merg după o partidă îngustă, cea mai îngustă partidă a religiunii noastre. Și chiar în cadrul vieții monahale există călugări care fac partida și mai îngustă. Deci mănăstirea are un anumit regim, însă ei în chilia lor își fac alt regim și mai strict, și mai auster. Până acolo s-a mers, încât prin secolul al II-lea, că de pe atunci a început monasticismul, viața monahală, în Egipt a început. Interesant, în Egipt a început, acolo de unde a pornit și tot răul pentru poporul lui Dumnezeu, cu un creștin care, văzând relele care se întâmplă în societate și chiar și în biserică, el a hotărât că nu mai poate să trăiască viața creștină în condițiile astea, deși nicăieri nu avea niciun motiv în Biblie pentru asta, că nu poți să trăiești, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei sunt în lume, păzește-i pe aceea pe care mi-ai dat, că ei trebuie să lumineze în întuneric. Însă omul acesta a socotit că trebuie să se retragă. Și s-a retras în pustiu, în Egipt, dar nu era destul să fie singur în pustiu, pentru că și-a dat seama acolo că are de luptat cu el și cu poftele lui și cu imaginația lui și cu tot felul de lucruri. Și atunci a făcut partida și mai îngustă. Deci nu numai singur, izolat în pustiu, a împlântat un stâlp acolo în pământ în pustiu și a urcat sus pe stâlp. Și a făcut un suport pe stâlp și a stat acolo pe stâlp 29 de ani, a trăit pe stâlp. Puteți să vă închipuiți? 29 de ani a trăit pe stâlp și de atunci a rămas numele de Simeon Stâlpnicu, de la stâlp. Și au mai fost după el, a fost fondatorul, într-un fel, a unui ordin călugăresc, stâlpnicii și alții, care au hotărât că ei să-și trăiască viața pe stâlp, adică izolat din toate privințele. Cineva din când în când să-i aducă câte ceva de mâncare. Dacă citiți pe la muntele Athos acum, unde se spune că e bastionul ortodoxiei, să citiți despre călugări de acolo și în ce condiții, și unul pe un pisc de stâncă unde stă acolo și nu mai mișcă de acolo, și acolo vine cineva și cu sfoara trage de jos câte ceva de mâncare din când în când și așa mai departe. Nu folosește la nimic. Nu este de niciun folos, de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Au o formă de evlavie. Au o formă printr-o asprime și o, cum spune, o închinare față de trup sau așa ceva, dar nu sunt de niciun folos împotriva gâdilării firii pământești. Așa a trăit Pavel după cea mai îngustă partidă a religiunii lor. Câți oameni nu se înșală astăzi cu religia? Câți oameni nu se înșală? Prin ceea ce fac ei, să facă ceva, să se, prin abstinență, prin tot felul de lucruri, să facă ceva, să ajungă să-i placă lui Dumnezeu, dar de fapt nu este decât firea pământească, care până la urmă tot ea se laudă că uite ce a reușit, uite la ce performanță a ajuns, uite ce viziune are. Știți că acești călugări se laudă cu tot felul de viziuni, au tot felul de viziuni. Văd pe Maica Domnului, văd îngeri, pe Mihail, pe Gabriel, văd arhanghel, văd tot felul de lucruri. Păi nu-i de mirare, nu-i de mirare că au tot felul de viziuni, că omul ajunge să aibă halucinații. Deci cu cât viața e mai austeră, cu atât, cu cât se supune la înfrânări din astea până la limita dintre viață și moarte, sigur că mintea o ia razna și poți să ai tot felul de halucinații, pe care le răstălmăcesc și le socotesc ca descoperiri din partea lui Dumnezeu. S-au inițiat, s-au apropiat de Dumnezeu și ce revelații și descoperiri le-a dat Dumnezeu, care dacă sunt analizate nu se potrivesc cu adevărul, nu se potrivesc cu Sfânta Scriptură. 4. Puterea promisiunii lui Dumnezeu, 6 și 7. Acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre. Sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeul părinților noștri. Pentru asta sunt dat în judecată. Nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeul părinților noștri. Adică ei, de fapt, își condamnau propriul neam. Ei își condamnau Dumnezeul lor, condamnându-l pe Pavel. Se condamnau pe ei înșiși și mărturiseau prin asta că ei nu sunt demni de numele de copii de popor al lui Dumnezeu. Ei erau poporul legământului. Dumnezeu a făcut o promisiune lui Avram și a făcut o promisiune prin profeți. Și promisiunea aceasta era nădejdea învierii morților. Și Pavel spune, pentru asta sunt dat în judecată. Pentru ceea ce au mărturisit părinții noștri, pentru ceea ce au mărturisit profeții. Pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeul părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre care slujesc necurmat lui Dumnezeu zi și noapte. De fapt, condamnându-l pe Pavel, ei își condamnau propriul neam și se declarau ei urători de neam împotriva neamului și au ajuns așa, acești oameni religioși, au ajuns să fie urători de neam și își urau propriul popor, așa cum au ajuns și conducătorii politici de astăzi care își urăsc propriul popor. Ei urăsc neamul, ei nu țin la popor și nu țin la neam și la omul sărac. Păi uitați-vă, toate delapidările, toate evaziunile, cine le plătește? Economia subterană, cine o plătește? Pocăiții. Ar trebui, pocăiții plătesc din greu. Ar trebui să plătească din greu pocăiții pentru că ești cinstiți și ei sunt corecți. Cum a spus Adrian Păunescu, că între înger și drac trage omul sărac și între demon și sfânt trage omul flămând. Adică toate taxele, toate birurile cad pe omul simplu, pe omul care de bea o duce de pe o lună pe alta, pe pensionar, pe ei cad toate birurile astea pentru că ceilalți, ei nu au plătit taxele la stat și asigurările și toate de ani de zile și cifra lor de afaceri, ați auzit că este de 10 de miliarde de dolari în fiecare an. Așa au ajuns și marele preot și preoții și bătrânimea lui Israel au ajuns corupți, lacomi de bani. Fariseii erau lacomi de bani și în felul ăsta au ajuns să-și urască propriul popor. Voi, ce spune de casele văduvelor? Voi jefuiți sau casele văduvelor? Voi luați de la sărac, voi luați haina săracului cu care se acopere, nu vă mai pasă de absolut nimic, nu mai aveau niciun fel de sentiment, nici măcar omenesc. Deci condamnându-l pe Pavel, Pavel arată de fapt, vă condamnați pe voi, vă condamnați propriul popor și pe cele 12 seminții, vă condamnați istoria, vă condamnați tradiția, vă condamnați religia, vă condamnați originile. Urmează 5, perseverența slujirii. Versetul 7, partea a doua. Cele 12 seminții ale, ale noastre care slujesc necurmat lui Dumnezeu zi și noapte. Slujesc lui Dumnezeu necurmat zi și noapte. Perseverența slujirii. Și vede Apostolul Pavel în poporul lui Dumnezeu, poporul chemat de Dumnezeu, un popor al promisiunii, un popor al, popor al făgăduinței lui Dumnezeu și un popor al slujirii lui Dumnezeu. Un popor care slujește lui Dumnezeu. Toate cele 12 seminții slujesc lui Dumnezeu zi și noapte. Cum suntem noi? Cum ar trebui să fim văzuți noi și cum ar trebui să fie înțeleasă Biserica Domnului Iisus Hristos, poporul lui Dumnezeu? 12 seminții ale lui Israel, 12 ucenici pe care Domnul i-a ales și pe temelia apostolilor, 12 apostoli și a prorocilor, este zidită Biserica. Făgăduința aceasta învierii morților o așteaptă toate cele 12 seminții, toată Biserica răspândită pe tot pământul. Și toate aceste seminții slujesc lui Dumnezeu zi și noapte. Cum este slujirea lui Dumnezeu, cum trebuie făcută? Tot timpul. Adică viața noastră este o slujire lui Dumnezeu. Tot ce faceți, să faceți totul ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Voi slujiți Domnului Hristos. La școală, la servici, la biserică, pe stradă, peste tot. Voi slujiți Domnului Hristos. Viața se transformă în ceva sacru. Orice lucru obișnuit devine sacru. Devenim părtași acestei sacralități a vieții. Nu mai există oameni sau locuri sfinte. Nu mai există obiecte sfinte sau sfințite. Pentru că tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Totul devine sfânt. Totul devine curat pentru cei curați. Însă pentru cei necurați și întinați, totul este întinat, până și cugetul și mintea le sunt spurcate. Deci nu există lucruri, obiecte sfinte sau sfințite. Nu există locuri sfinte sau sfințite. Noi trebuie să fim sfinți în toată purtarea noastră. Și atunci orice lucru și un pahar cu apă devine sfânt. Ați auzit undeva de un pahar sfințit, un pahar cu apă pe care îl dai unui om însetat? Că ăsta e sfințit, bea din ăsta că e sfințit, bea apa asta că e asta e apă sfințită. Atunci este sfințită apa când o dai în numele lui Hristos, când totul faci în numele Domnului Iisus Hristos și apa și coaja de pâine și adăpostul, totul este sfințit. Când cugetul este sfințit și când cugetul este curat. Perseverența slujirii poporului Dumnezeu care slujește lui Dumnezeu zi și noapte. Pavel spunea, zi și noapte vă port pe toți rugăciunile mele și în inima mea. Urmează 6, paradoxul speranței. 7, versetul 7, partea a doua. Pentru această nădejde, împărate, sunt părât eu de iudei. Pentru această nădejde sunt părât de iudei. Totul se simplifică acum. Vedeți? Pledoaria pentru Hristos. Deci lucrurile trebuie apărate, trebuie aduse argumente și trebuie să aibă și o concluzie. Și concluzia aceasta trebuie să fie scurtă, trebuie să fie simplă, trebuie să fie clară. Și cât de clar, uitați-vă cât de clară e concluzia. Pentru această nădejde împărate sunt părât eu de iudei. Simplu, clar. E, acum să mai spună ei ce au de spus, dacă mai au de spus ceva. Nădejdea aceasta nu e a mea, e a părinților noștri, este a celor 12 seminții, tot poporul acesta așteaptă această nădejde. Eu mă identific cu nădejdea aceasta pe care și ei mărturisesc că o au, cu gura. Dar cu faptele lor tăgăduiesc nădejdea aceasta, că ei nu așteaptă învierea celor drepți. Cum să aștepte învierea celor drepți, dacă ei sunt nedrepți? Cum să aștepte învierea celor sau a adevărului când ei trăiesc în minciună? Nu așteaptă, îi înspăimântă așa ceva, numai de așa ceva n-ar vrea să audă. Paradoxul speranței. Deci pentru această speranță sunt dat, eu sunt părât de iudei, sunt dat în judecată. Ar fi lucrul cel mai nobil. Lucrul care înalță un popor, neprihănirea înalță un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Lucrul cu care se putea lăuda poporul acesta și cu care nu se putea lăuda niciun alt popor din lume. Și pentru lucrul acesta, pentru lucrul cel mai frumos, pentru cel mai nobil, pentru lucrul cel mai valoros, pentru moștenirea cea mai înaltă pe care o avem noi din partea singurului Dumnezeu, pentru asta eu sunt părât de iudei înaintea ta. Acesta este paradoxul speranței. Și pentru asta suntem părâți și noi. Și pentru asta suntem batjocoriți, și pentru asta suntem huliți, pentru asta suntem discriminați, pentru asta suntem ironizați, pentru nădejdea învierii morților, pe care o așteaptă toți copiii lui Dumnezeu de pe tot pământul. Lumea nu așteaptă învierea morților. Corupții, mincinoșii, criminalii, Imoralii nu așteaptă învierea morților, pentru că pentru ei învierea morților este tragedie. Nu vor să creadă, nu vor să audă despre așa ceva. Iată un om care nu se sfiește să vorbească despre învierea morților și care spune: totul este pentru mine această nădejde pe care Dumnezeu a dat-o părinților noștri. 7. Piatra de potignire, versetul 8. Ce vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? S-a ajuns la piatra de potignire. Ei, aici se vor potigni marele preot, aici se vor potigni bătrânii, aici se va potigni Irod, aici se va potigni Drusila, aici se va potigni Festus, aici se va potigni Felix, aici se vor potigni toți aceștia care n-au nimic de a face cu împărăția lui Dumnezeu. Învierea morților. Asta este piatra de potignire despre care vorbește Apostolul Petru în a doua epistolă. Auziți ce spune despre această piatră de potignire în 2 Petru, capitolul 1. În 1 Petru, capitolul 2. Cinstea, că ce este scris în Scriptură: iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă scumpă, și cine se încrede în el nu va vita de rușine. Cinstea aceasta este pentru voi care ați crezut. Piatra aceasta aleasă și scumpă este pentru cei care au crezut, dar pentru cei care n-au crezut nu e nici aleasă și nici scumpă. Nici pentru marele preot, nici pentru Irod, nici pentru bătrâni. Dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea, se lovesc de piatra aceasta, pentru că n-au crezut cuvântul, promisiunea, nădejdea pe care a făcut-o Dumnezeu celor 12 seminții. Nu credeau aceasta. S-au lovit de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta au fost rânduiți. Rânduiți pentru pierzare. Hotărâți pentru pierzare, pentru că n-au crezut cuvântul lui Dumnezeu. Piatra de potignire, învierea morților. Vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Și acum, dacă am pune întrebarea asta, dacă am pune întrebarea asta în fața autorităților din România sau în fața oamenilor de pe stradă, vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Când a vorbit Pavel despre înfrânare, despre neprihănire, despre judecata viitoare, implicit despre învierea morților, Felix, îngrozit, a zis: de data asta du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Ia apucă groaza pe oameni când aud de învierea morților. N-ar vrea să fie o înviere a morților. Dar va fi. Vi se pare de necrezut? Poate că li se părea de necrezut. Și Pavel spune: și eu, ce-i drept? Urmează aici concluzia, pledoarie. Nu, concluzia este pentru sau împotriva numelui lui Iisus. Concluzia. Pentru Pavel, pentru cei care îl ascultă, pentru toți care aud Evanghelia Domnului Iisus Hristos, fiecare trebuie să ia o decizie. Vei fi pentru Hristos sau vei fi împotriva Lui? Și Domnul spune: cine nu este cu mine, este împotriva mea. Nu pot să fii neutru. Ori pentru Hristos, ori împotriva Lui. Ori pledoarie pentru Hristos, ceea ce făcea Pavel, ori pledoarie împotriva lui Hristos, ceea ce făceau toți ceilalți. Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotrivă. Împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva lui Iisus din Nazaret, împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Așa făceau și ei. Ei acum făceau multe lucruri împotriva lui Iisus din Nazaret, împotriva numelui lui Iisus din Nazaret, că îl socoteau mai marele partidei nazarinenilor. Un nume, nazarineni după Iisus din Nazaret, cum s-a scris pe cruce: Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. Și eu credeam, cei drept, că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus Hristos. Și lumea religioasă face multe lucruri împotriva numelui lui Iisus Hristos. În contrast cu lumea religioasă și cu lumea politică, că de o parte era lumea religioasă, era marele preot și cu preoții, cu bătrânii, de altă parte era lumea politică, era Festus, erau căpitanii, erau dregătorii, era Irod și Berenice, împăratul și cu soția lui, în contrast cu acești oameni care fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret, numai unul să vi-l amintesc, că îl înjură. Cât îl înjură, cât înjură numele lui Iisus din Nazaret, toată ziua. Înjură și blastemă numele lui Iisus din Nazaret. Cum să fie o înviere a morților? Cum să li se pară de crezut că va fi o înviere a morților? Cum să li se pară că Iisus din Nazaret îi va judeca în ziua aceea pe ei care au blestemat numele lui Iisus în fiecare zi? De cine știe de câte ori? Cum va fi judecata aceasta pentru ei? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și noi am crezut că trebuie să facem în religia în care ne-am născut. Religia care ne-am născut e o religie a morții. Orice om se naște într-o religie a morții, se naște închinător, dar într-o religie pervertită, într-o religie a morții, trebuie să fii scos din religia ta, din casa tatălui tău, din religia poporului tău, din religia în care te-ai născut și să ajungi la adevărata religie, religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor, să ne păstrăm, să ne păzim neîntinați de lume, adică separați de lume, un popor care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Amin.